Milí posluchači, pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Dostali jsme se do jeho třetí hodiny a naproti mě už sedí můj dnešní host. Začnu tedy s představováním. Spisovatelka, cestovatelka, badatelka, etnoložka, šéfredaktorka měsíčníku Regenerace, vystudovala etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Bylo těžké zůstat na místě na univerzitě, když se začala věnovat studiu kultur sibirských kočovných pastevců. A ještě těžší bylo zůstat na místě, když ona sama říká. Většina těch, kteří se vydávají na cesty, obvykle volí vyšlapané pěšiny namísto toho, aby se pustili v osamocení vlastním zvoleným směrem. Avšak ten, kdo překoná obavu z opuštěnosti, dává šanci okamžikům, které otevírají dveře nepravděpodobným setkáním. A tak se vydala do centrální Sibiře za kočovnými pastevci Evenky. Vydala se tam celkem 15krát a dohromady tam strávila několik let. Co zažila, to napsala ve svých knihách. Jen namátkou kniha Goro Momo Gorolo, Dědeček Oge, učení sibirského šamana, Modří nová duše, Co přináší vítr a tak dále a tak dále. V roce 96 získala literární cenu Josefa Hlávky. Její kolegové jí říkají sibirská Ruselka nebo také čarodějka z tajgy. To proto, že jezdit 15 let za sibirskými šamany a nenechat se tímto vnímáním světa inspirovat asi nejde. Hostem ve studiu je Pavlína Brzáková. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pavlíno, povězte mi, získat lásku nebo vztah k životu sibirských kočovných pastevců sobů, já si myslím, že to nejde asi, aby to přišlo samo. Co byl ten impuls, co byl ten spouštěcí mechanismus, že jste si řekla, že tohle je ta oblast, kam se chcete vydávat a tohle jsou lidé a způsob života, kterému se chcete věnovat?
Tak já myslím, že to bylo už někdy v dětství, kdy jsem narazila na knížku, kterou měl nějaký můj prastrýc a týkala se Sibiře. A byly tam tři povídky. A ty povídky byly doprovázené fotografiemi velmi starými, zažloutlými. Na jedné si pamatuju, že byl usurijský tygr a lovci, na druhé byl nějaký mrož, takže za polárním kruhem, a třetí byl, to bylo už asi z Kazachstánu nebo od někud ze stepy, kde byli sokolníci se sokoly a lovili zvěř pomocí sokolů. A možná, že tahle ta knížka to spustila, pak taky ještě pohádková knížka sibirských pohádek, které byly velmi zvláštní, protože tam předměty se proměňovaly v lidi. A to mě velmi zaujalo. A pak tam taky byly pohádky o lidojedech. Takže možná tohleto. A pak na gymnáziu jsem začala sbírat deníky legionářů, kteří působili za první světové války a občanské války v Rusku na ruském území a jeli transsibirskou magistrálou.
Já jsem se dočetla, že vy pocházíte tedy z vesnice na Nymbursku, kde jste začala v podstatě náhodou sepisovat právě osudy místních legionářů. Zároveň jste v 15 začala psát místní kroniku. Je to divné, když se dítě v 15 letech stane písmákem. Proč to přišlo?
Tak asi za to mohly místní knihy pana učitele Čečetky, který sbíral legendy, pověsti v oblasti, kde jsem se narodila, ale hlavně mě zajímaly tvrziště v okolí naší vesnice. Byly tam asi tři tvrze, stávaly a byly vypálené za husitských válek, a já jsem ráda na tato místa chodila a tenkrát se mi do ruky dostala knížka Břetislava Kafky, teďka nevím, jak se to přesně jmenuje, parapsychologie, experimentální psychologie, parapsychologie, tak a dočetla jsem se tam o proutkařství a začala jsem hledat vodu, kde asi byla, že to bylo celé takové dobrodružné. No, proutek mě fungoval a to mě možná potom vedlo dál, až jsem se dostala do Regenerace, je to do časopisu Regenerace. Takže jakoby několik směrů se tak různě proplétalo mým životem, vznikaly různé podněty, tak...
Vy jste tehdy za výzkumy legionářů v Rusku, za objevení vojenských bunkrů ve Francii, což pak bylo, se vám spojilo.
To bylo
spojilo.
Zase jiné téma.
Já jsem myslela, že se vám to propojilo, takže to bylo úplně jiné téma. Za to jste dostala nějakou cenu, vidíte. Já už si přesně nevzpomínám, jenom si vzpomínám, že jste dostala za to nějakou finanční odměnu a hrozně mi nesedělo k tomu to, že jste si za ní koupila luxusní kabelku. K vám mi to nesedělo vůbec.
Ta kabelka nebyla luxusní, ta kabelka byla sešitá z takových různých kousíčků kůže vytvarovaných do lístků, takže...
To mě uklidnilo, protože já jsem si neměla... ano, k vám mi právě nešel tato investice, ale říkala jsem si, proč by Pavlína Brzáková nemohla mít i tuto stránku osobnosti. Vy, když jste se poprvé vydala na Sibiř v 19 letech, tak už jste tam ale nejela za legionáři ani po stopách tady tohoto svého tématu. Už jste tam jela za těmi domorodými pasteveckými kočovnými evenky. Proč jste si vybrala z celé té široké ruské země a sibirské tajgy právě tady toto etnikum?
To nebylo za evenky, ta první cesta, ta byla k Burjatům a nebylo tam ani vize, že bych chtěla jít ke kočovníkům, ale chtěla jsem najít šamana a s tímhle tím jsem se tam vypravila, protože jsem se už tenkrát začala zajímat o šamanismus právě náhodou, že jsem se k tomu dostala skrze knihy o legionářích. A vypravila jsem se tam a neměla jsem žádný cíl, v podstatě mě tam navedli sami lidi, které jsem potkávala během cesty.
Ach tak, to byla ta cesta do Burjatska, kde jste pak našla jednoho z nejvýznamnějších šamanů, kterému říkali dědeček Kondraška.
Ano, to bylo.
Tak to byla první cesta. Vy jste někde napsala, že když jste hledala toho šamana, když jste se na tu první cestu vydávala, tak jste měla pocit, že někde v dálce žije šaman, který vám řekne, jak máte žít. Řekl vám to dědeček Kondraška?
Kondraška mi to neřekl, ještě na mě poštval psa a nechtěl mě pustit k sobě do jurty, protože si myslel, že jsem špionka. A až teprve, když jsem v těch mrazech, bylo minus 50 stupňů, když jsem tam tak jako obcházela třetí den a nastydla, tak mě vzal jako pacienta.
Takže dědeček Kondraška si myslel, že jste špionka. Znamená to, že šamani nejsou jasnozřiví?
Ale tak já si myslím, že každý cizinec tam byl podezírán. On to jako utrousil, že jsem špionka. Nevím, jestli si to opravdu myslel, ale nechtěl, aby ho tam někdo přišel jen tak okukovat.
Vidí šamani do duší lidí, když vlastně třeba vás tehdy vyloženě špatně odhadl?
Já si nemyslím, že by mě špatně odhadl, protože já, když jsem tam za ním šla, tak jsem měla diktafon v kapse a pak jsem si ho dala do rukavice, já jsem si chtěla ten obřad natočit a bylo velmi zvláštní, že ten diktafon mi vždycky fungoval a jenom v téhleté chvíli, kdy on začal dělat obřad, tak se tam už potom ozýval jenom takový hluk, jenom takové jakoby hřmění, burácení, nic vlastně a ještě pískání. A takže já jsem nic nenatočila a to, že říkal, že jsem špionka, to mohlo být třeba i to, že mám ten diktafon, který schovávám a že si ho chci natočit.
Milí posluchači, Pavlína Brzáková, etnoložka, ale jak se sami také dozvíte, dobrodruh, velký dobrodruh, spisovatelka a možná i trochu šamanka. O tom všem bude řeč v našem dnešním povídání. Milí posluchači, spisovatelka, cestovatelka, badatelka, etnoložka, šéfredaktorka měsíčníku Regenerace Pavlína Brzáková, hostem v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Pavlíno, jak vypadá výzkum etnologa v terénu? Zkuste nám přiblížit, když se vydáte na cestu, co musíte absolvovat před tím, než se na ní vydáte a co pak na ní?
To je těžká otázka, protože si myslím, že každý etnolog má svou metodu. Já můžu mluvit
o mé metodě. Metodu, ano.
Moje metoda, správně by to mělo být tak, že si člověk načte literaturu a pak tam jede a hledá nějaké téma, nebo už se na které se už předem připraví. Já to taky tak ze začátku dělala a pak jsem zjistila, že ono to úplně není tak pro mě správné, protože když mám načtené knížky, tak nemám jakoby čistý pohled na tu skutečnost, se kterou se setkávám, protože ji konfrontuju s tím, co jsem četla. Pro mě je lepší se ne zas tak úplně připravit, ale přijet tam na nějaké to místo a žít tam a pozorovat. Pokud možno nezasahovat, i když si myslím, že člověk už jenom tam, že je, tak vlastně zasahuje velmi hrubě, ale ty přípravy samotné je lepší úplně odložit, přijet tam co nejvíc jako čistý, bez nějakých představ, nebo snažit se nemít představy a nechat všechno na sebe působit.
Umím si ale představit, že tento princip se velice těžce vysvětluje grantové komisi.
No já jsem měla snad jenom jeden grant a to jsem se cítila velmi svázaná, bylo to pro mě nepříjemné. radši jsem si na ty cesty vydělávala, protože jsem byla svobodnější, nemusela jsem se nikomu zodpovídat a nemusela jsem hned vypisovat nějaké přípravy složité nebo dotazníky, které budu používat v terénu, protože mě se nikdy dotazník neosvědčil, tak jako se mi neosvědčil ten diktafon, když jsem na někoho namířila a řekla jsem mu, tak řekněte mi pohádku. Ono bylo lepší si tu pohádku nechat volně vyprávět, když ta atmosféra sama přišla, a snažit se ji zapamatovat a potom si ji třeba rychle přepsat.
Neumím si přesto vybavit, jak člověk západního střihu zvládá třeba pojetí času na Sibiři. Narážím na to, že když jste v roce 2000 vyjela dělat výzkum, tak jste dorazila do města Vanavara a tam jste se, tam odtud jste chtěla pokračovat vrtulníkem do vesnice Mutoraj, ale vrtulníky nelétaly, protože došlo palivo a místní vám slíbili, že konvoj po řece palivo přiveze, takže stačí jenom měsíc počkat. Co dělá česká výzkumnice měsíc ve městě jménem Vanavara?
Tak ono to ani není město, i když to má 6000 obyvatel, ale to všechno jsou přistěhovalci, jsou to většinou muži, kteří tam přijeli v rámci nějakých expedic hledat nerostné suroviny. Je to spíš taková veliká osada. No v podstatě, upřímně řečeno, tak myslím si, že český etnolog pak propadne hluboké depresi a snaží se to nějak jako vydržet. A já jsem to řešila tak, že jsem zašla do nějakého archivu sovchozu, navezla jsem si hromadu sešitů a probírala jsem se prostě nějakými záznamy o lovu, o tom, jaký měli vztah třeba k šamanům, tam byly záznamy. Samozřejmě všecko to byla bolševická propaganda, ale bylo to zajímavé prostě se tím pročítat. A pak jsem chodila po nějakých pamětnicích, po nějakých starých babičkách, aby mi vyprávěli o svém životě, takže se to dalo nějakým způsobem zvládnout, co bylo nepříjemné, takže se často opilci ke mně dobývali v noci. Takže jsem pak se nastěhovala k jedné babičce, která byla taková šikovná, že uměla máchat sekyrou a vyhnala.
A babička vás bez problémů přijala a vyprávěla?
Tahle ta babička vyprávěla, ale já jsem jí tam hlavně pomáhala, takže ona mě tam měla jako takovou levnou pracovní sílu. Takže jsem jí tam sázala brambory, zřela jsem jí tam obrovskou zahradu a dojela jsem občas krávu, i když to bylo trochu složitější. Ta kráva na mě nebyla moc zvyklá, štípala jsem jí dříví, pomáhala jsem jí krmit čuníka, takže jsem se tam normálně prostě zabydlela, takže mě pak měla skoro jako vlastní příbuznou.
Měsíc takto pracujete, čekáte, pročítáte záznamy sovchozu a po měsíci dorazí konvoj a zjistí místní, že benzín někdo cestou rozkradl. Co dělá česká výzkumnice pak?
Dostane ještě hlubší depresi. A začne se pohlížet po nějakých rybářích, kteří by vzali aspoň někam.
Rybáři vezmou na loď, cestou se opíjí a převrhnou. Česká výzkumnice plave ve studené vodě, v těžkém kožichu, těžkých botách a vedle ní se topí dva opilí rybáři, kteří neumějí plavat. Co dělá pak česká výzkumnice?
Vyleze na břeh, začne všechno proklínat a protože je 200 kilometrů od vesnice, tak se rozhodne najít jiné rybáře, u kterých bych se zotavila, kteří by vzali zpátky do vesnice.
Mezitím dva rybáři šlapou vodu. Rozumím tomu správně, vidíte?
No, táhnou je kožichy ke dnu a zachytí se jeden na nějaké kládě a druhý, myslím si, potom vyleze někde v křoví.
Česká výzkumnice, česká výzkumnice pak najde dva rybáře, kteří nejsou opilí, a přemluví je, aby s ní šli zachránit ty první dva rybáře. Rybáři jsou zachráněni a co dělá česká výzkumnice potom?
Já jenom chci dodat, že ti rybáři byli také opilí, ale méně než tihleti dva rybáři.
Záplať pán Bůh, dobré nebe. Tak a povídejme, co dělá jediná střízlivá, zmrzlá česká výzkumnice bez benzínu se čtyřmi opilými rybáři na palubě.
No, přistáli jsme a myslím si, že oni se svalili, že jsem zatopila v kamnech, usušila oblečení, roztrhané kalhoty sešila a pak jsem čekala, až se rybáři proberou, aby jsme mohli pokračovat v plavbě.
A kam až jste doplavali potom?
Plavali jsme potom zpátky do té vesnice, ze které jsem se pracně dostávala do tajgy.
A dostala jste se pak tedy na této expedici, kterou jedinou vám tedy jste na ní získala grant, dostala jste se vůbec do té vesnice Mutoraj?
Ne, nedostala. Nedostala jsem se do té vesnice, zůstala jsem ve Vanuaře tuším další 2 měsíce a pak jsem letěla zpátky domů.
A jaký byl závěr tohoto vašeho výzkumu pro vás?
No, že už nikdy do Vanuary nepoletíme.
Milí posluchači, můžete nám volat své dotazy na číslo 22 155 25 25 nebo 24 24, ale hlavně nám pište na mail jejakajezavináčrozhlas.cz. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka a právě prožíváme s mým hostem depresi ve městě Vanuara, s mým hostem s Pavlínou Brzákovou, s etnoložkou. Pavlíno, když se vás ptám na některé vaše cesty, nebo spíše, když si pročítám vaše rozhovory, tak vidím poměrně velký posun. Když jsem je četla z roku 2000, tak tam bylo naprosté okouzlení tajgou, lidmi, krajinou, životem tam. Když je čtu třeba jenom ty 2 roky staré, tak už jste ve svém nadšení opatrnější. Co se změnilo?
Tak já nevím, zastárla jsem.
Ne, já možná, že se změnilo to místo. Nebo jste ho prostě tak dobře poznala, že už spadly romantické představy. Těžko říct,
nevím. Já nevím, jestli jsem někdy měla úplně romantické představy. Možná spíš to byla nějaká touha po dálce. A možná, že jsem hledala samu sebe nějakým způsobem. Asi do 30. Když se pak překlopila 30, tak se hodně věcí změnilo, protože ve mně vznikalo nějaké nutkání to, co jsem nazbírala, tak začít zúročovat a prostě nějak aplikovat do života. Takže možná, že tam někde se došlo k tomuhle tomu přelomu. A určitě mě v tom ovlivnilo i to, že jsem v 35 měla miminko a pak hnedka další. A myslím si, že když se člověk o někoho malého stará a začne mít větší zodpovědnost, tak se začne možná i vyjadřovat jinak.
Myslíte si, že dnes už byste nedokázala třeba některé ty kousky, které jste prováděla, jako že jste se nechala vrtulníkem vysadit, někde hasičským vrtulníkem vysadit u nějakého člověka, o kterém jste slyšela, že zná vyprávění své babičky a pak se zjistila, že je to schizofrenik a snažila jste se tam o tu dostat a on vás málem zabil a pak na vás dorážel medvěd a tak dále a tak dále. To jsou věci, které by možná udělala mladá, dobrodružná etnoložka, ale mladá matka už ne?
To si nejsem jistá. To já myslím, že bych do toho šla zase, ale přece jenom teď to nedělám, protože ty děti jsou malé, takže nejezdím na výpravy, ale s přáteli jsme založili občanské sdružení Šamanská jurta a zveme sem sibirské šamany a 2 z šamanů bydleli u nás doma. A to bylo samozřejmě taky velmi dobrodružné. To bylo možná i dobrodružnější, než trávit čas v tajze, protože když máte doma člověka, který je absolutně jiný, má absolutně jiné myšlení, jiné zvyklosti a je to silná osobnost a ti šamani často bývají schizofrenici nebo mývají různé poruchy v uvozovkách. Oni to mají samozřejmě, takže hovoří s duchy. Když třeba se s ním povídáte u večeře a on najednou se začne tvářit úplně mimo a začne nějakým způsobem jinak komunikovat, tak je to takové jako velmi zvláštní a tím, že oni mají sny a neustále žijí podle těch snů, tak je třeba i někdy těžké s tím člověkem vůbec vyjít.
Když jste byla se šamankou Uksurik v tajze a hrozilo, že vás zabije medvěd, tak ona vám přivolala sen, na základě kterého jste si pak mohli zachránit život. To je okamžik, kdy se člověk třeba tak trochu také stává šamanem anebo médiem. V uvozovkách jen médiem.
Já jsem měla takovýhle stav v životě několikrát, že když jsem se dostala do nějaké patové situace a vnitřně jsem si požádala o nějaké řešení, tak nějakým způsobem se to řešení objevilo. Takže nevím, jestli je to, že se člověk stane médiem, to se těžko dá říct, ale myslím si, že tuhle schopnost má asi každý, že to se jenom probudí intuice a nějakým způsobem člověku promluví.
Vy se snažíte u nás propagovat sibirské šamanství. Myslíte si, že dá se to tak říct, myslím?
Já bych to tak určitě neřekla.
Tak jak byste to řekla vy?
Já si myslím, že by asi nám všem prospěl návrat k nějakým lidským hodnotám. Mám dojem, že jsme si zvykli žít příliš rychle. Ta naše společnost je hodně postavená na výkon a neumíme se až tolik zastavit a naladit na druhého člověka. Když je člověk s někým v přírodě, já myslím, že to znají všichni třeba, kteří chodí do hor nebo do nějakých takových divočejších míst a mají sebou nějakého kamaráda, tak si určitě vezmou sebou člověka, kterému věří a se kterým třeba už něco v životě prošli. Nebo když člověk vyjede někam na nějakou cestu, tak si sebou taky veme nějakého člověka, kterému věří. A myslím si, že právě to je probuzení nějaké lidskosti nebo nějakého vnímání, hlubší vnímání druhého člověka. A tady ten šamanismus nebo šamanství nebo vlastně tahle ta přírodní víra, tak je to právě to, že probouzíme v sobě určitý druh vnímání sebe jako člověka a vnímání druhého člověka. Je to prostě prohloubení vnímání pro vztahy a pro to, co znamená být člověkem. A to je právě, nevím, jestli to říkám srozumitelně, ale tyhle ty přírodní víry učí, co to znamená být člověk. A mě právě tohleto učení fascinuje.
A nemusí být vůbec limitované místopisně? To znamená, že přece jenom určitý, řekněme, sibirský šamanismus propojený částečně třeba s buddhismem může, řekněme, lépe oslovovat tamní etnikum, tamní lidi s jinou zkušeností, s jinou třeba genetickou výbavou, než třeba západní civilizaci.
No, je to tak, že to šamanství používá atributy, které jsou srozumitelné pro určitou krajinu. To, co my tady děláme, třeba děláme rituály poblíž vysvěceného stromu, který jsem před 4 roky přijel vysvětit sibirský šaman Očurlovič, tak ty rituály, které děláme, ve kterých pokračujeme, tak nejsou sibirské. Mají sice nějaký postup, ale ten postup je univerzální a spíš se snažíme mluvit o období, o sezóně, ve které se ten rituál dělá a za jakým účelem se dělá. Takže spíš souvisí s přírodním rytmem, než s nějakým sibirským konceptem.
Je to ještě pořád etnologie, potažmo třeba etnografie, nebo už jste se vlastně vydala úplně jinou cestou?
To já se spíš teď osahávám a vlastně jsem zvědavá sama, kam mě to dovede.
Vy jste velice nedávno řekla, že jste vlastně přestala cestovat v době, kdy jste zjistila, že se vám prožitky a zkušenosti začínají opakovat a že se pro vás zkoumání tradice kultury sibirských evenků tak zvláštně uzavřelo. Znamená to, že už je to etnikum a oblast, kterou už vlastně ne, že nechcete poznávat, ale že už máte pocit, že už se o nich nic nového nedozvíte?
Tak samozřejmě všechno se proměňuje a mohla bych studovat současnost. Ale já, když jsem tam začala jezdit, tak ještě byly naživu dědečkové, babičky, nejstarší generace, ti lidé už dneska nežijí a to, co mi vyprávěli, tak pro mě mělo nějakou hodnotu. Pak, když ubíhaly roky a oni zemřeli a jezdila jsem za mladšími lidmi, tak vlastně jsem zjistila, že třeba o tajze o některých věcech vím a oni je už nevědí. Mm-hmm. Takže jsem je třeba začala učit, jakým způsobem se mají zbavovat komárů, že musí natrhat rojovník bahení a musí ho zapálit, takže ten dým a udusat vlastně okna a dveře, zabednit a pak ty komáři umřou. A oni si kupovali nějaké drahé tablety, kterým tam vozila nějaká japonská společnost, takže to už potom byly pro mě takové jakoby ukazatele, že už tam nemám co dělat a začala jsem jezdit do jiného regionu. Taky si myslím, že Rusko se hodně změnilo po rozpadu Sovětského svazu, kdy se otevíraly hranice, tak se začalo více cestovat a ten turistický ruch hodně mění. I to, že lidé už nepřijímají cizince jako hosty, ale v podstatě se je snaží připravit o peníze nejrůznějšími způsoby. Takže si myslím, že tady to, na čem já jsem profitovala, že jsem host a že mohu žít někde koho si vyberu nebo s kým se domluvím a nekonečně mnoho času, tak už tam dneska neplatí.
Řekněte mi z pohledu vědce, který tu oblast zkoumal a zažil nejenom, jak už jste říkala, povídání skutečných pamětníků, ale i tu současnost. Co vlastně více destruovalo tamní společnost? Ta doba do rozpadu Sovětského svazu, kdy byli šamanismu zakázáni, byli perzekuováni, anebo vlastně tahle doba po rozpadu Sovětského svazu, kdy se ty sovchozy rozpadly, které tam byly, a přestala vlastně ta společnost fungovat tak, jak ji znali?
Já myslím, že obojí, že se nedá říct, co bylo vlastně jakoby smrtelnější pro tuhletu společnost. Vlastně ty prudké změny proběhly nejprve ve 30. letech minulého století, kdy se tam začal šířit bolševismus, kdy se tam postavily školy, kdy rodičům násilně sebrali děti a ty děti pak žily celý rok v internátech a pouze v době letních prázdnin mohly zpátky k rodičům do tajgy a vychovávali je ruské vychovatelky. Takže tím se stalo, že vlastně současníci, tak ti padesátníci, čtyřicátníci už vůbec třeba evenksky nemluví nebo znají jenom pár slov. Takže ten jazyk se začal vytrácet, i když byly po rozpadu Sovětského svazu pokusy vrátit jazyk do škol, aby se učil zpátky, tak bylo to jenom v podobě nějakého volitelného předmětu a nikdo o něj neměl zájem, jenom pár dětí tam chodilo, ale tím, že jejich rodiče už nemluvili, tak se nenaučili evenksky. A teď vlastně ta doba je po rozpadu Sovětského svazu byl ještě pokus třeba vrátit kočovníky do tajgy, protože oni byli zase násilně nuceni žít ve vesnicích, ale to už taky zpátky vlastně nešlo, protože ty mladé rodiny, které by toho byly schopné, tak tím, že nevyrostly v tajze, tak si nevyvinuli k tajze vztah a vlastně se neumí starat o stáda. A rozpad sovchozů a kolchozů zase způsobil to, že jak vrátili ty soby, které přežily tu dobu bolševismu, tak a vrátili je lidem, kteří byli ochotní kočovat v tajze, tak oni k ním neměli vztah a ve směsi třeba snědli nebo je prodali. Pouze někde v některých oblastech se podařilo, že pastevectví sobů tam dál funguje, ale na jiné bázi spíš se uzavírají nějaké mezinárodní smlouvy a prodává se pantakryl sobí paroží do Japonska, do Kanady, do Číny.
To zní téměř apokalypticky pro tu oblast, pro tu krajinu, zvláště když si k tomu ještě přimyslím vaši odpověď na otázku, jakého průměrného věku se tam lidé dožívají a vy jste řekla, že tam prakticky nikdo neumírá přirozenou smrtí, protože se opijou a pak se různě zavraždí a ublíží si. Povězte mi, jak vlastně vidíte, že se toto etnikum může jako ještě někam vyvíjet, proměňovat? Máte víru ještě v tuto oblast?
Tak záleží, jestli třeba ti mladí lidé budou studovat a můžou třeba potom odletět do nějakých velkých měst a věnovat se nějakému studiu. Ale
dá se tam studovat?
Dá se tam studovat. Já jsem se seznámila s jednou evenkou, která, to bylo velmi úsměvné, která vystudovala kulturní antropologii v Moskvě a přijela k nám dělat výzkum, k nám a do Polska, jaký vztah mají Češi a Poláci ke své vlajce a hymně.
To je pro ně zásadní.
No, zjistila, že žádný, jako u nás, že žádný vztah není, takže tím se její práce uzavřela.
Poměrně stručná práce.
No. Takže jako nějaké šance tam určitě jsou. Samozřejmě třeba v některých regionech má šanci i návratům pastevectví. Třeba se to dařilo u Němců na poloostrově Tajmyru, jak jsem měla zprávy, ale zase poslední zprávy jsou takové, že se tam našly velké naleziště ropy a zemního plynu, takže ta oblast bude zdevastovaná. Už ty společnosti odkupují pozemky a vyhánějí odtamtud pastevce sobů. Podobné zprávy nepříliš jako příjemné jsou z republiky Tuva, kde nevedla železnice a teďka se tam bude stavět železnice a je tam spousta zase nerostných surovin. Takže tam dochází dojde k velké devastaci přírody.
Mohou v tom vůbec něco třeba vědci zvrátit? Protože tady přijdeme o naprosto jedinečné etnikum, jedinečný doklad ještě vlastně starých časů.
Ne, já myslím, že ne, že proti touze po zisku proti potřebě nerostných surovin, jako žádná věda nic nezmůže, proto se všude dělají pouze záchranné výzkumy.
Etnoložka Pavlína Brzáková hostem dopoledního vysílání. Pavlíno, vy jste už zakotvila na nějakou dobu tady v Čechách. Dokonce jste se někde vyjádřila, že vám vaše cesty ukázaly, že člověk by měl žít tam, kde se narodil, přestože jste dlouhou dobu laškovala nebo sympatizovala s tím, že byste ráda zůstala v tajze.
To je hezké, že mi to připomínáte, právě uvažuji o emigraci.
má to důvod, jaký chcete emigrovat, před rodinou nebo před politikou? Nebo
před politikou, vždycky, když si otevřu noviny, tak si říkám, jak bych chtěla žít někde jinde.
Tomu rozumím, otázka je, jestli ještě kam je prchnout. Je kam prchnout z hlediska etnologa?
No, já jsem slyšela, že ve Skandinávii, že to je ještě jako dobré, že jednak se tam dá zkoumat právě ten nativní život. Tam jsou také pastevci sobů. A tak možná, že slyšela jsem, že tam spousta lidí jakoby odchází nejenom za dobrodružstvím, ale že se tam dá i žít.
Vy jste se přesto tedy rozhodla nějakou dobu alespoň prodlévat tady v Čechách. Založila jste si rodinu a založila jste také občanské sdružení Šamanská jurta. Už jsme se tady o tom, o té transplantaci nebo přínosu šamanismu do života lidí bavili, ale řekněte mi, není to pro mnoho lidí, kteří vás navštěvují, jenom ta příslovečná móda?
Myslím si, že nebo tak, jakou mám zkušenost, tak je to tak půl na půl. Přicházejí tam lidé na naše akce, kteří jsou zvědaví, a pak taky jsou tam lidi, kteří mají hluboký zájem, a ono se to vyselektuje, protože ti, co se tam přijdou jenom podívat, tak už je nevidíme, a těm, co se to líbí, tak zůstávají.
Vy jste dělala rozhovor se ženou, která poté, co ji opustil manžel, šla do šamanské školy a stala se šamankou. Já tady jenom zdůrazním, že ze 100 lidí jich vybrali 19, po roce tu školu dokončili 4, takže to už o něčem vypovídá. Ale přesto, dá se šamanství naučit?
Šamanství se dá v člověku otevřít a ten spouštěč může být různý. Myslím si, že to, co se dá se naučit skladba rituálu, tak jak se rituál dělá, a to ten šaman může naučit. Ale nemůže naučit zření, nemůže naučit vhledu. To ten člověk si musí objevit sám, ale většinou je k tomu životem donucen.
A vy, Pavlíno, máte šamanský plášť?
Já šamanský plášť nemám, protože si myslím, že šamanský plášť patří do určité kultury.
A jste šamankou v tom smyslu slova, jak vy šamanismus vnímáte a jak ho vlastně zprostředkováváte prostřednictvím vaší šamanské jurty?
V tom smyslu ne, protože šaman je léčitel a chodí za ním klienti a on se jim věnuje po té léčitelské stránce, po té duchovní stránce. Já bych to nazvala, to, co děláme, ty rituály přírodní slavnosti, které děláme u dubu vysvěceného sibirským šamanem nedaleko Škvorce a Úval, tak to je taková jakoby průvodcovská aktivita. My to děláme s jednou kolegyní výtvarnicí. Ten rituál většinou je vedený jako očistný a my provádíme rituálem. A to, co si každý člověk do něj vtiskne, tak to tam potom nalezne. Záleží, jak hluboce vlastně chce ten rituál sám pojmout.
Řekněte mi, vy jste říkala, že jste se obrátila, nebo nejvíce šamanů vozíte z Tuvy, a protože tam je jich velká koncentrace, ale sama jste se v té souvislosti vyjádřila o jakémsi současném show šamanství. A právě, že v Tuze je jich mnoho těchto šamanů, kteří se tím úspěšně živí. Dá se tento šamanismus dělat skutečně jenom pro zisk, nepoctivě, falešně?
Myslím, že se dá. Dá se tím, že ten šaman přijede vždycky do nějaké jiné země a tam si nějakým způsobem vydělá peníze a odveze si a už se tam nevrací, takže na tu jednu návštěvu to dá. Ale když ten šaman působí v té krajině nebo v tom městě, v té vesnici, nikam neodjíždí, tak přijde o lidi, kteří mu věří, a přestane mít pacienty. A ti lidé budou chodit potom k někomu jinému, takže se to velmi záhy provalí, že je podvodník.
Pavlíno, vy v rámci šamanské jurty pořádáte nejrůznější workshopy, teď tam budete mít korejskou šamanku. Proč lidé v 21. století hledají pomoc u šamanů?
protože hledají nějaký návod, jak žít. Možná to je právě to, co já jsem hledala na Sibiři, když jsem tam jezdila. Lidé hledají návod, jak žít, hledají nějaké nové přístupy k sobě, přístupy k poznání, hledají nějakou vizi, nějaký výklad světa, smysl světa.
Pavlíno, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu. Vaše webové stránky jsou
www.pavlinabrzakova.cz,
takže pokud se chcete jakýmkoliv způsobem poradit, pobavit s cestovatelkou a možná i trochu šamankou, tak máte tuto možnost. Pavlíno, moc vám děkuji za návštěvu a přeji hodně štěstí.
Mějte se hezky, nashledanou.
Milí posluchači, zítra se na vás těší má kolegyně Eva Kvasničková a já se s vámi opět uslyším příští týden. Těším se už teď.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.